Vă invit respectuos să ne ridicăm. Și pentru cei care doresc să urmărească cuvântul lui Dumnezeu, îi invit respectuos să deschidă împreună cu mine la Cartea 2 Împărați, capitolul 4. Citim începând cu versetul 1. O femeie dintre nevestele fiilor prorocilor a strigat lui Elisei: robul tău, bărbatul meu, a murit. Și știi că robul tău se temea de Domnul. Și cel ce l-a împrumutat a venit să ia cei doi copii ai mei și să-i facă robi. Elisei a zis: ce pot să fac pentru tine? Spune-mi, ce ai acasă? I-a răspuns: roaba ta n-are acasă decât un vas cu un de lemn. Și el a zis: du-te de cere vase de afară, de la toți vecinii tăi, vase goale, și nu cere puține. Atunci a plecat de la el, a închis ușa după ea și după copiii ei. Ei îi apropiau vasele și a turnat din un de lemn în ele. Când s-au umplut vasele, i-a zis fiului său: mai dă-mi un vas. Dar el i-a răspuns: nu mai este niciun vas. Și n-a mai curs un de lemn. Ea s-a dus de a spus omului lui Dumnezeu lucrul acesta. Și el a zis: du-te de vinde un de lemnul și plătește-ți datoria. Iar cu ce va rămâne, veți trăi tu și fiii tăi. Tată Sfânt din ceruri, îți mulțumim că avem libertatea să deschidem cuvântul Tău. Îți mulțumim că încă avem harul să auzim cuvântul Tău. Te rog în această zi, ajută-ne. Binecuvântează, Doamne, fiecare suflet prezent. Fie-ți Tu milă, Doamne, Dumnezeul meu, de tot ce poartă sufletele prezente în această dimineață. Sprijinește și pe robul Tău și fie-ți milă și de el. Iartă-i lui și iartă-ne nouă tuturor păcatele noastre. Sfințește atât gura care vorbește, dar și urechile care ascultă. Și lucrează în această dimineață pentru lumina sfântă care se pătrundă în inimile noastre, pentru o călăuzire din partea Ta și tărie duhovnicească. Și când vă rugați să ziceți: Tatăl nostru, dreaptă sus, pe umărul stâng, mâna stângă sus, pe umărul drept, și uite așa ne-am dat o îmbrățișare sfântă unii altora. Vă invit respectuos să ocupați locurile și să vă asigurați că aveți poziția de luptător. Chiar dacă stai pe scaun, nu înseamnă că lupți mai puțin. Dumnezeu să ne binecuvânteze în această dimineață cu harul de a fi biruitori. Când ești într-o problemă, așa cum era problema femeii văduve din această narațiune biblică, când ești plin de datorii și te duci la omul lui Dumnezeu spunându-i: Doamne, cum aș putea rezolva problema aceasta, pentru că datoriile pe care eu le am nu pot fi plătite, ultimul lucru pe care vrei să-l auzi este: du-te și împrumută-te. Nu știu dacă dumneavoastră ați avut în viață vreun moment când ultimul lucru pe care vrea să-l faceți este să bateți la ușa vreunui om. Când oamenii te cunosc că ești văduvă, când oamenii știu că tu nu mai poți să te întreții, când oamenii știu că nu mai ai banii necesari să plătești datoriile acumulate, ultimul lucru pe care vrei să-l auzi este: du-te și bate la ușa cuiva cerându-i cu un împrumut. Dumnezeu are o manieră uneori extraordinar de greu de înțeles pentru noi oamenii. Și aș vrea în această dimineață să întreb dacă măcar o dată în viața ta te-a uimit ce ți-a spus Dumnezeu și n-ai înțeles, cel puțin la început. O mână ridicată face bine. E dificil să fii într-un loc unde n-ai vrea să fii. E dificil să trebuiască să faci o acțiune pe care nu dorești să o faci. Ce ți-ai dori în momentul când ai o asemenea datorie? Ți-ai dori ca creditorul să-ți dea un telefon să spună: mi-a vorbit aseară Dumnezeu în vis și ți-am iertat datoria. Dar Dumnezeu nu face lucrul ăsta. Ți-ai dori, dacă se poate, să vină cineva și să spună: uite, ți-am adus suma de bani pe care o datorai, că Domnul mi-a vorbit și vreau să știi că Dumnezeu te iubește. Și ne-ar face bucurie lucrul ăsta. Dar să zică Dumnezeu: ridică-te și bate la ușa, și ascultați-mă, nu cere vase puține. Cu alte cuvinte, nu te du doar la o ușă, nici la două. Du-te la toate ușile. Nu cere vase puține, cere vase multe. Oare de ce uneori Dumnezeu, în rușinea noastră, pare că vrea să o lățească în loc să o diminueze? Dacă ne-ar iubi Dumnezeu, i-ar vorbi creditorului și am stat cu minții acasă și ni s-ar trimite o adresă de la bancă în care scrie: sunteți iertați, Ioan 3:16. Numai că nu funcționează așa viața. Nu funcționează așa viața. Numai aș vrea să vă spun că în momentul în care Dumnezeu îi spune femeii: du-te și împrumută, nu-i zice: du-te și cerșește. Că în cuvântul acesta împrumută este modul lui Dumnezeu de a spune: am o rezolvare pentru tine, situația ta este în atenția mea și încă nu e încheiată. Iubiții Domnului, există un proces pe care Dumnezeu din cer vrea să-l parcurgă cu fiecare dintre noi și în această dimineață vreau să învățăm câteva lecții. Ajută-ne, Doamne! Împrumută ca să scap de datorii. E un cuvânt care nu se potrivește logic, dar până la urmă ăsta este mesajul Domnului din această dimineață. Împrumută ca să scapi de datorii. Sunteți pregătiți să facem o călătorie duhovnicească, la sfârșitul căreia să învățăm câteva lecții, atât cât Domnul Dumnezeu îngăduie? Fac o rugăciune înaintea lui Dumnezeu și spun: ajută-mă să termin repede. Primul lucru pe care vreau să vi-l împărtășesc este următorul. Ce vei lua de la oameni poate să-ți compromită viitorul. Ce vei lua de la Dumnezeu va securiza viitorul. Repet, ce iei de la oameni poate să-ți compromită viitorul. Ce iei de la Dumnezeu va securiza viitorul. Și vreau să vă citesc din Biblie. Cel ce l-a împrumutat a venit să ia cei doi copii ai mei și să-i facă robi. Acesta nu era un viitor. Leviticul permitea ca în anumite situații de împrumut copiii celui datornic să devină robii celui care te împrumuta. Anul de eliberare era anul de jubileu. Cu alte cuvinte, puteai să scapi de această calitate de rob în anul de jubileu. Anul de jubileu era odată la 50 de ani. Odată la 50 de ani. Deci calculați ce vârstă aveau copiii. Presupunem că erau tinerei, 12-14 ani. La ce vârstă aveau să se elibereze ei? 60 și mai există viitor? Ce iei de la oameni poate să-ți compromită viitorul. Ce iei de la Dumnezeu îți va securiza viitorul. Și el a zis: du-te de vin de unde lemnul și plătește-ți datoria, iar cu ce va rămâne vei trăi tu și fiii tăi. Puneți în paralel aceste două versete. Te-am împrumutat, dăm copiii robi pentru 50 de ani. Apoi vine Dumnezeu și spune: cu ce îți dau eu, vei plăti datoria și vei trăi tu și fiii tăi. Ce iei de la oameni s-ar putea să compromită viitorul tău. Ce iei de la Dumnezeu va securiza viitorul tău. Și un amin ar fi bun. Amin. Acum, iubiții Domnului, aș vrea să vă spun un lucru. Biblia spune că femeia, când s-a adresat lui Elisei, a zis: bărbatul meu a fost robul tău, temător de Dumnezeu, și cel ce l-a împrumutat A venit acum să ceară cei doi fii. Împrumutul nu era contractat de femeie, era contractat de soț. Cu alte cuvinte, a moștenit împrumutul. Cel ce l-a împrumutat, vorbind despre soțul ei, a venit să ia cei doi fii să-i facă robi. Cu alte cuvinte, nu femeia a intrat în datorie, ci soțul a intrat în datorie. Sunt momente în viață când poți să te revolți. Sunt momente în viață când lucrurile care sunt nu sunt datorate ție. Și ai putea în momentul acela să te pierzi cu firea. Ce a trebuit lui să facă împrumut? Dar de ce trebuie să plătesc eu lucrurile acestea? Și ai putea să te revolți, ai putea să strigi. Ai putea să strigi, poate la copiii tăi, ai putea să strigi la cei de lângă tine. Femeia aceasta a hotărât nu să strige la copiii ei, ci să strige pentru copiii ei. Este o dimineață în care Dumnezeu îți spune în felul următor: necazurile vor veni în viață. Pentru unele dintre ele n-ai nicio vină, dar Dumnezeu îți spune, cum îmi spune și mie: nu striga la necaz, nu striga împotriva necazului, nu-ți risipi energia într-un domeniu care n-are nicio finalitate, ci strigă către Dumnezeu. Sunt oameni care ajung în momente dificile, în momente grele, sunt tensiuni în aceste zile. Poate nu-ți mai vine salariul la timp, poate că datoriile te-au copleșit și ai tendința să strigi, să strigi împotriva aproapelui tău, să strigi împotriva copiilor tăi, să strigi împotriva familiei tale, să strigi împotriva țării, să strigi împotriva nedreptății. Și Dumnezeu ne aduce la biserică să ne spună: calea cea bună e să strigi la Dumnezeu. Glorie ție, Tată! Vedeți? Există un mod de a privi viața. Ai putea să spui în felul următor: să pună amărăciunea stăpânirii pe tine. A fost robul tău, soțul meu. A fost un om temător de Dumnezeu. A făcut o datorie care nu eu am intrat în ea. Tu ești Dumnezeu care a îngăduit că el să nu mai trăiască și eu sunt acum văduvă. N-am nicio vină în toate lucrurile acestea. N-am niciun amestec în toate lucrurile acestea. Nu înțeleg de ce Dumnezeu lucrează în felul acesta. Și să se răzvrătească în tine sufletul, să ajungi să fii copleșit de amărăciune, să ajungi să fii copleșit de resentimente, să ajungi să gândești de rău pe Domnul Dumnezeu și să spui: cum te-ai îngăduit lucrul acesta? Pentru că sunt puse în paralel de fiecare dată câteva lucruri: robul lui Dumnezeu și moartea lui. Un om temător de Dumnezeu și totuși sărac și îndatorat. Și toată această alcătuire a acestei povești, narațiuni biblice, seamănă cu ceea ce trăiește astăzi omul. Sunt situații în care ajungi, sunt situații în care intri și ai putea să te revolți și ai putea să ai amărăciune, dar Dumnezeu te aduce aici în această dimineață să spună în felul următor: tu strigă la mine, nu împotriva mea, tu strigă către mine, nu împotriva mea, tu strigă pentru familia ta, nu împotriva familiei tale, pentru că Dumnezeu din cer are un plan. Dumnezeu nu-ți spune să cerșești, Dumnezeu spune: du-te și acum împrumut. Când te duci să iei cu împrumut, aștepți ceva. Un împrumut înseamnă: du-te și cere vase goale. Dacă tu ai cerut vase goale, este pe cale să se producă ceva. Dumnezeu te-a trimis undeva, Dumnezeu te-a trimis la o ușă, Dumnezeu te-a trimis să faci un lucru, dar Dumnezeu n-a încheiat încă lucrurile. Așteaptă, că Dumnezeu este în proces să rezolve o situație din viața ta, dar pentru aceasta fii un om înțelept. Nu lua din trecutul tău doar ceea ce te argumentează în amărăciunea ta. Ia din trecutul tău ceea ce te întărește și în credința ta. Femeia a zis în felul următor: mă uit în trecut și văd un soț mort. Mă uit în trecut și văd un împrumut făcut. Mă uit în prezent și văd o datorie care duce la înrobirea copiilor mei. Dar mă uit în trecut și văd în același timp și un proroc, un om al lui Dumnezeu, care a fost cel lângă care a stat soțul meu. Și în moștenirea trecutului meu nu-i numai datoria și moartea, dar este și un om al lui Dumnezeu la care pot să apelez, la care pot să mă duc în această situație. Nu vă uitați în trecutul vostru doar cu privirea săracă, doar cu privirea omului care este amărât, pentru că Dumnezeu a lăsat ceva în trecutul tău, pentru că Dumnezeu a lăsat ceva în zilele pe care le-ai avut, zile în care Dumnezeu spune: trecutul tău nu-i numai cum îl vezi tu, el de mult a pus acolo o sămânță. Și femeia a zis: nu vreau să mă uit în trecut doar ca să mă amărăsc, nu vreau să mă uit în trecut, doar să-L condamn pe Dumnezeu, nu vreau să mă uit în trecut, doar să spun ce amărâtă sunt eu. Mă uit în trecutul meu și văd un lucru, e un om al lui Dumnezeu încă viu, un om al lui Dumnezeu plin de putere. Am să mă duc la omul acesta lui Dumnezeu și am să cer un sfat și am să strig către el și am să spun, vin în ajutor. Viu este Dumnezeu când această dimineață suntem mulți care avem necazuri, mulți care avem greutăți și mulți care avem probleme. Vreau să mă uit în trecutul meu și să spun așa, Dumnezeu din cer nu m-a lăsat, Dumnezeu din cer nu te-a lăsat, Dumnezeu din cer a plantat cândva în viața ta o punte pe care să treci în dimineața aceasta. Dumnezeu a lucrat cu mult înainte ca situația din această dimineață să te ajungă, pentru că Dumnezeu știe totul, El este la cârma vieții tale. Și femeia aceasta înțeleaptă a zis, nu lasa mărăciunea să mă copleșească, n-am să mă gândesc doar cu spaima că îmi pierd fiii, ci am să mă uit în trecut și am să spun ceea ce sufletul meu dorește să spună. Robul tău, Elisei, omul temător de Dumnezeu, Elisei, omul pe care tu l-ai folosit ca un ucenic al tău, dacă în dimineața aceasta ești copleșit de amărăciune, spune așa, Dumnezeul meu este viu, Dumnezeul meu a lăsat în trecutul meu o sămânță, Dumnezeu a pus o rădăcină pe care încă nu o văd, dar Dumnezeu a plantat de mult o izbăvire pe care încă ochii mei nu o văd. Selectează din trecutul tău nu ceea ce te deoboară, selectează din trecutul tău ceea ce te întărește. Aleluia. Eu nu pot face. Nu-i la mine albumul vieții tale, e la Dumnezeu și la tine. Tu dai paginile. Tu poți să stai cu degetul pe linia pe care scrie eșec, faliment, sau poți să stai cu degetul pe linia pe care scrie biruință în numele lui Iisus. Tu selectezi din trecutul tău ce vrei, pentru că ce selectezi din trecutul tău va determina acțiunea din prezentul tău. Ai putea să selectezi doar momentele de deznădejde, doar momentele de faliment, de prăbușire, dar adu-ți aminte, ai avut momente când Dumnezeu a plantat în viața ta semințe puternice. Har. Există o problemă pe care Dumnezeu uneori o lasă în viața noastră și eu am numit-o așa. Dacă o acceptați, dacă nu, să țineți minte, cel puțin. Necazuri cu soluții întârziate. Necazuri cu soluții întârziate. Dacă cineva înțelege ce spun eu, mâna dreaptă să o ridice. Necazuri cu soluții întârziate. Marea problemă este că deseori problemele se adâncesc, capătă niște proporții de neimaginat, devine atât de mare încât par fără ieșire. Și ai tendința să întrebi, dar de ce nu vine Dumnezeu să repare ceea ce în viața mea se destramă în fiecare zi? De ce nu vine Dumnezeu să pună degetul acolo unde se destramă viața mea? Și câteodată noi asta facem, așteptăm ca Dumnezeu să intervină. Dar Dumnezeu, în necazurile noastre, uneori are soluții întârziate. Soluția aceasta care întârzie creează uneori un sentiment de instabilitate, de nesiguranță în raport cu tine, în raport cu Dumnezeu și câteodată îți pune niște întrebări, te face să spui numai niște întrebări. Și aș vrea în numele Domnului Iisus Hristos să înțelegem un lucru pe care îl repet și devine un leitmotiv a vieții în ultima perioadă. Dumnezeu din cer poate să intervină cu o soluție miraculoasă acum. Dar Dumnezeu din cer dorește mai mult decât o soluție miraculoasă, să aibă un proces prin care să te poarte. Procesul prin care Dumnezeu te poartă n-are legătură cu necazul și cu soluția, ci are legătură cu tine, cu maturitatea ta și cu tăria ta în Hristos. Dumnezeu are soluții întârziate la necazurile noastre, pentru că Dumnezeu nu vrea doar o transformare a problemei, ci vrea și o transformare a noastră, a celor care trecem prin probleme. Ajută-ne, Doamne, și binecuvântează-ne. Când el îi spune, Elisei, spune-mi ce ai acasă, când îi spune ce ai acasă, începe procesul acesta de transformare. În momentul în care Elisei o întreabă, spune-mi ce ai acasă, este declanșarea unui proces prin care Dumnezeu vrea să schimbe mentalitatea. Femeia va răspunde, am doar doar, spuneți, doar un vas cu un de lemn. Și ce înseamnă cuvântul doar un vas cu un de lemn? N-am nicio soluție. E mult prea mic ceea ce am în raport de ceea ce mi se întâmplă. Am doar un vas cu un de lemn, este fix definiția neputinței. Este fix definiția omului care spune: nu-mi stă în putere să rezolv problemele. Dar Dumnezeu din cer, când te întreabă ce ai acasă, Dumnezeu începe un proces de schimbare a opticii tale. Că toată lumea fuge acolo unde sunt soluții economice. Toată lumea fuge acolo unde oamenii spune: bine, hai în Germania să plecăm, să ne facem un rost, hai să mergem în stânga sau în dreapta. Dar Dumnezeu din cer îți spune în această dimineață: eu vreau să-ți atrag atenția, să-ți mut atenția de la ceea ce este o soluție omenească care nu va duce la nicio stabilitate a viitorului tău, la o soluție dumnezeiască care îți va fi de folos în orice ipostază a vieții. Spune-mi ce e acasă, este modul prin care Dumnezeu vrea să-ți mute privirea. Știți de unde vroia să fugă femeia? De acasă. Știți unde nu vroia să stea cu privirea? Acasă. Știți unde nu vroia să se uite? Acasă. Și Dumnezeu îi spune: spune-mi ce ai acasă. Și femeia îi spune: am doar un vas cu un de lemn. Doar, adică mult prea neînsemnat față de gravitatea problemei. Care este tendința noastră naturală? Tiparul nostru de gândire când trecem printr-o încercare? Vă spun eu care este. Nu pot, domne. N-am, domne. Nu mă ajută, domne, nimic. Sunt praf și pulbere. De unde să dau dacă n-am? Uite, aia n-am. Și Dumnezeu din cer vrea să schimbe tiparul de gândire, făcându-te să te uiți într-o direcție în care nu te-ai fi uitat. Fix din loc din care vrei să evadezi că n-ai nimic, acolo Dumnezeu te pune să te uiți. Binecuvântat să fie Dumnezeu. Și vreau să vă spun doar un lucru simplu. Dumnezeu din cer nu vrea să fim dependenți de oameni. Dumnezeu din cer nu vrea să fim dependenți de oameni. Pentru că oamenii, vom vedea în punctele următoare, nu caută ce căutăm noi. Fiecare caută folosul lui în relațiile care sunt. Dumnezeu nu ne vrea dependenți de oameni, însă Dumnezeu nu vrea să excludem oamenii din viața noastră. Pentru că noi avem un tipar de gândire din acesta care este exclusiv, radical. Unii sunt în felul următor: nu pot fără oameni. Mereu ești la ușa lor să ceri ajutorul. Alții spun: n-am nevoie de niciun om. Dumnezeu vine cu un tipar de gândire în care te obligă să ții cont de oameni, dar să ții cont că omul nu-i soluție, ci instrument. Repet, omul nu este soluție, ci este instrument. Du-te la ușile vecinilor și bate. Bună ziua, sunt văduva care am mai împrumutat și săptămâna trecută. Vreau să mai împrumut, cred că deja l-a să strâmba, un vas gol. S-o fi trimis copiii, m-a trimis mama să vă cer să-mi dați un vas gol. Dumnezeu din cer nu zice: stai acasă și așteaptă că vine minunea prin poștă. Dumnezeu îți spune: intri într-un proces în care bați la ușile oamenilor, pentru că Dumnezeu vrea să te înveți un lucru: să fii în conlucrare cu oamenii, dar să nu fii dependent de oamenii. Oamenii nu pot fi excluși din viața ta. Aceste tendințe radicale, fie nu am nevoie de nimeni, fie nu mă pot descurca niciun fel, Dumnezeu le corectează, pentru că Dumnezeu începe un proces de schimbare, un proces de înnoire, un proces prin care miracolul este împreună cu tine, nu este un miracol străin de tine, este un miracol pe care Dumnezeu îl face pentru tine, împreună cu tine. În primul rând, Dumnezeu ne spune în dimineața aceasta, și aș vrea să ne bucurăm de lucrul ăsta, Dumnezeu nu exclude oamenii din viața noastră, nu suntem îndrituiți datorită amărăciunii, datorită deznădejde, datorită dezamăgirii, să spune: nu mai am nevoie de nimeni. Dumnezeu te trimite fix unde n-ai vrea să fii, să bați la ușa oamenilor ca să te învețe că noi trebuie să lucrăm împreună cu oamenii, dar nu în felul cum ai făcut-o înainte. Dă-mi niște bani, dă-mi, împrumută-mă, n-am ce trăi. Oamenii i-au dat. Și ce s-a întâmplat? Viitorul a fost compromis. De ce? Pentru că te uiți la om ca soluție, nu ca instrument. Acum Dumnezeu face fix același lucru. Te trimite în același loc în care ai fost, la aceeași ușă la care ai fost. Ai bătut fix la aceeași ușă la care ai luat împrumutul care te-a dus în necazul respectiv. Dar acum Dumnezeu spune în felul următor: ce vreau să schimb în tine este mentalitatea. Și viu este Dumnezeu, că vreau să vorbesc în această dimineață unor suflete. Dumnezeu din cer îți va repeta această lecție până o înveți. Dumnezeu spune: nu exclude oamenii, dar nu crede că oamenii sunt soluții. Oamenii sunt instrumente. Dumnezeu Dumnezeu mișcă omul, Dumnezeu deschide ușa, Dumnezeu mișcă împrejurările, tu ai nevoie de oameni, noi suntem împreună lucrători cu Dumnezeu, interacționăm, nu putem să ne retragem din viața aceasta, dar spune împreună cu mine, omul este instrument și nu soluție, soluția este Dumnezeu. De ce te trimite Dumnezeu fix în locul în care te-ai împrumutat? De ce te trimite Dumnezeu fix în locul în care ai făcut datoria? Pentru că Dumnezeu de data aceasta vrea să te înveți o lecție. Omul nu-i soluția. O, dacă mi-ar da împrumut, viața mi-ar fi rezolvată. O, dacă mi-ar da banii ăștia, n-aș mai avea nevoie de nimic. Și viitorul tău este compromis, nu pentru că banii aceia au fost soluția, ci pentru că nu ți-ai dat seama că soluția nu e omul, ci e Dumnezeu. Ți-ai pus nădejdea în mod greșit. Există tendința să te amărești atât de tare, să nu mai vrei să bați la ușa nimănui niciodată. Există tendința atât de dependent să fii de oameni, încât să strănești degetele tot bătând la ușa lor. Dumnezeu vrea să-ți corecteze tendințele și să te ajute să fii acolo unde vrea El. Oamenii nu sunt soluții. Dumnezeu e soluție. Oamenii sunt instrumentele soluției. Putea Dumnezeu din cer să facă o minune fără niciun om? Da! Dar de ce Dumnezeu n-a vrut să facă această minune fără oameni? Pentru că tendința când treci prin necazuri, prin greutăți, când oamenii te disprețuiesc, când oamenii spun, a, datornica, a, asta care n-are bani să dea, este să te retragi, este să te amărăști, este să tragi acolo, să stai în casa ta, să nu mai ești. Și Dumnezeu spune, nu e atitudinea pe care o vreau. Și eu vreau să fac această minune în așa fel încât să-ți dau sănătate, să-ți dau putere, să-ți dau lumină, să-ți dau har divin, glorie lui Dumnezeu. Pe de altă parte, Dumnezeu nu vrea nici pasivitatea și resemnarea plină de fatalism. N-am acasă decât un vas cu un de lemn. Sunt oameni care spun, nu pot face nimic, n-am absolut nimic, nu știu, frate, ce se poate întâmpla, nimic nu este în viața mea, n-am nimic de ce să mă agăț. Ei, și Dumnezeu spune următor, nu fac minunile și nu fac minunea izbăvirii tale până când nu vei recunoaște ceea ce ai în viața ta. Aude cineva? Acel amărât de unic vas, unu, singur, pe acela Dumnezeu își sprijină procesul schimbării tale și pe acest vas Dumnezeu își sprijină minunea lui. Te trimite să iei o mulțime de vase goale, dar vasele goale nu se umplu decât cu vasul care are un de lemn și deja e la tine acasă. Pentru că Dumnezeu vrea să corecteze noi fatalismul, resemnarea, pasivitatea. Frate, eu înțeleg, uite-te la tine, frate, uite-te, ești așa, tu te pricepi, frate, ești deștept, ești nu știu cum. Dumnezeu îți spune în această dimineață, această atitudine împiedică pe Dumnezeu să lucreze, până când Dumnezeu nu te scoate din văgăuna în care ești, din bârlogul în care ești, din pasivitatea în care ești, din resemnarea în care ești și până nu vei spune, da, în viața mea există Dumnezeu, în viața mea există lucruri din Dumnezeu, în viața mea există binecuvântări ale lui Dumnezeu, Dumnezeu nu va lucra, pentru că diavolul asta face în viața ta, asta spune diavolul, ești bună de nimic. Ești praf și pulbere. Dumnezeu face o minune în care nu exclude omul, dar redimensionează în mintea ta ce importanță are omul. Știți câți oameni am văzut spunând, dacă mi-ar da împrumutul ăsta, viața mea ar fi schimbată. Și eu spun, împrumutul ăla nu schimbă nimic. Ce schimbă e optica. Omul este unealtă, nu soluție. Soluția este Dumnezeu. Pe de altă parte, Dumnezeu nu vrea nici să trăiești în această atitudine plină de pasivitate, de resemnare. Au fost atâția oameni care au venit și am discutat cu ei și mi-au spus, la ce bun să mă mai aștept? La ce bun să mă mai aștept? Cine a venit în dimineața asta desculț la adunare? Cine a venit în dimineața aceasta fiindcă nu are nicio haină? A venit în pijamale? Nimeni! Pentru că atunci când vrem să ne uităm în viața noastră, viu este Dumnezeu că vom găsi lucruri pe care El ni le-a dat. Ești din starea asta, ești din fatalitatea asta, din resemnarea aceasta. O, Dumnezeu ți-a dat ceva și tu încă nu vezi. Și Dumnezeu spune, vreau să te uiți și în casa ta, dar vreau să bați și la ușa lor. Vreau ca să bați la ușa lor, nu pentru că ei sunt salvatorii tăi, ci pentru că eu vreau să articulez în tine o concepție echilibrată. Că marea problema noastră în zilele acestea de necaz este că suntem de multe ori oameni care mergem fie la o extremă, fie la o altă extremă. Viu este Dumnezeu că El vrea ca noi să fim niște oameni care să ne punem nădejdea în Dumnezeu, să gândim duhovnicește, să avem tărie din Dumnezeu și să știm să trăim în aceste vremuri cu
cumpătare, cu dreptate, cu evlavie, ne lăsându-ne pradă disperării, acceselor acestora, poate la un moment dat, de amărăciune. Pentru că sunt oameni care poate se duc în casă și spun, Doamne, eu atâta, Doamne, mi-a ajuns, Doamne. Nu știu, Doamne, eu am vasul ăsta l-am. Eu nu mai vreau să știu de nimeni, Doamne, nu mai vreau să știu de nimeni. Atâta, Doamne, eu atâta am vasul ăsta și îl strâng în brațe. Nici această atitudine nu este dorită de Dumnezeu. Dumnezeu lucrează cu puținul pe care l-ai ca să ducă o soluție în viața ta, dar Dumnezeu te face să colaborezi cu oamenii într-o măsură dreaptă, corectă, cinstită, articulată, duhovnicească. Dumnezeu nu vrea ca tu să devii un om care să spui, n-am nimic, să câțiva oameni am vorbit, atâția oameni am vorbit și veneau și îmi spuneau mie la un moment dat, zice, pastore, dar la ce bun eu pe pământul ăsta fac umbră pământului degeaba? Ce am eu, pastore? N-am absolut nimic, uite la mine, aia n-am. Și am spus, bine măi, deșteptule, înseamnă că Hristos a murit pentru nimic. Hristos a văzut ceva în tine, Hristos a murit la cruce pentru tine, n-ai descoperit tu ce vede El, dar El vede glorie lui Dumnezeu. Și Dumnezeu vrea să-ți îndrepte privirea spre acel lucru pe care l-ai în viața ta, în sufletul tău. Nimeni nu-i ca tine. Dumnezeu a văzut ceva la tine. Ce ai acasă? Vreau să vă întreb, n-avea Elisei suficient Duh Sfânt să știe ce are acasă? N-avea Dumnezeu suficient de putere să vadă ce e acasă? Oare știa Elisei, dacă și-ar fi dorit lucrul ăsta, putea să știe ce are femeia acasă, că n-are decât un vas cu un de lemn? 100% că da. Atunci de ce i-a pus această întrebare? Ca să afle ea ce are acasă, nu ca să știe el ce are acasă. De ce vine Dumnezeu în dimineața asta să stea de vorbă cu tine, să întrebe ce ai acasă? Sau ce ai în viața ta? Sau ce este în trecutul tău? Pentru ca tu să-ți aduci aminte, nu că el nu știe. Slavă lui Dumnezeu și glorie lui. Aș vrea numele Domnului Iisus Hristos în această zi binecuvântată să spunem lui Dumnezeu în felul următor. Doamne, te rog frumos, dă-mi puterea să înțeleg că oamenii sunt instrumente, nu soluții. Dăm puterea, Doamne, să nu devin un om care să renunț la oameni, dar nici să devin dependent de ei. Dăm puterea, Doamne, să nu stau în pasivitatea asta și în fatalismul ăsta, n-am nimic, nu pot nimic, dar nici să mă încred în mine că pot tot. Această echilibrare. Am discutat cu oameni care s-au împrumutat. Și știi ce mi-au spus? Frate, zrăi, domne. Zrăi ăștia, mă, care m-au împrumutat. Ce răi sunt. Poți să devii foarte amar. Poți să devii foarte tensionat. Poți să-ți distrugi relațiile într-o situație din aceasta de necaz cu oamenii. Și ascultă-mă ce spun. Dumnezeu nu vrea. Dumnezeu vrea să înțelegi exact ce reprezintă oamenii în viața ta. Marea problemă a vieții tale este că încă n-ai înțeles exact ce reprezintă omul. Omul e instrument și nu soluție. Nici nu fugi spre el, nici nu fugi de el. Nici nu fugi spre el, nici nu fugi de el. Pe de altă parte, Dumnezeu spune, eu nu lucrez fără de tine. Ce ai acasă? Un vas, doar un vas. Nu fi un om pesimist, dar nu fi nici prea optimist, încrezător în sine. Ci să fii cum? Echilibrat. Nu știu de ce Duhul lui Dumnezeu în această perioadă îmi tot spune, vorbește poporului să ceară de la mine putere să fie echilibrat pentru zilele ce sunt. Probabil că singurul lucru care Dumnezeu și-l dorește în mod deosebit pentru noi, singur, unul dintre lucrurile importante este să fim echilibrați. Pentru că ce am văzut eu acum este că de multe ori atitudinile noastre sunt atitudini fie într-o direcție, fie într-alta. Și îmi doresc din toată inima să fie atitudini de mijloc. Nici la dreapta, nici la stânga să nu ne abatem. Ajută-ne, Doamne, și binecuvântează-ne. Nu numai că femeia aceasta avea acasă un vas, dar femeia aceasta a descoperit că acasă mai are ceva. Mai are ceva. Știi ce avea acasă? Doi copii ascultători. Ții tu vasul? Da, hai că torn eu. Ții tu vasul? Da, hai că torn eu. Ascultă-mă ce spun. Întotdeauna Dumnezeu îți va spune că există în viața ta ceva pe care El va folosi pentru izbăvirea ta și care deja este în posesia ta. E deja lângă tine. Glorificat să fie Dumnezeu. De aceea, haideți împreună să repetăm în această dimineață. Ce iei de la oameni poate compromite viitorul. Ce iei de la Dumnezeu securizează viitorul. Dumnezeu, într-un mod absolut paradoxal, dar într-un mod profilactic, folosește aceiași oameni, folosește aceleași situații, numai că te învață lucruri diferite. El nu zice fugi de oameni, dar nici nu spune aleargă la oameni. El nici nu spune fii pesimist, dar nici exagerat de optimist încrezând în tine. Ci ce face Dumnezeu? Vine și te învață ce trebuie să fii învățat. Oamenii nu sunt soluții. Oamenii sunt unelte. Dumnezeu nu folosește doar ce în curtea altuia, ci Dumnezeu folosește ce este și în curtea ta. Glorificat să fie Dumnezeu. Al doilea lucru pe care vreau să vi-l spun pe scurt. Amin. Cei de la oameni se risipește. Cei de la Domnul se înmulțește. Ce drag mi-e punctul ăsta. O spunem? Cei de la oameni se risipește. Cei de la Domnul... Ca așa știi de la cine ai primit. Ați auzit expresia, băi, praful s-a ales, mă. Atunci înseamnă că ai luat de la oameni. Dar dacă nu s-a ales praful, înseamnă că e de la Domnul. Și el a zis, du-te de cere vase de afară de la toți vecinii tăi, vase goale și nu cere puține. Vedeți, iubiții Domnului, câți dintre dumneavoastră au făcut în viața lor un credit? Mâna dreaptă sus, toți păcătoși din acea... Da. Nu știu ce tânără spunea, ieri am 3 și aici abia aștept să scap de ele. Dacă le iei, abia aștept să le iei. După ce l-ai luat, abia aștept să scap de el. Câți dintre dumneavoastră ați citit un contract de împrumut, de la cap la coadă, să fac o poză cu tine? Că noi suntem din aia care nu citim un contract. Nu vi se pare că orice alt contract are o pagină, două maxim, numai ăsta are vreo 15? Și clauzele, nu vi s-a părut că atunci când scrie cât îți dă ție ca împrumut, scrie mare, să zicem așa, 10.000 de euro, cât coala. Și când îți spune ce ai de făcut, mii, domne, cu lupa, adică niște chestiuni așa, zici că e un pure ce strivit pe pagina, știi? Nu înțelegi nimic ce scrie acolo. De ce? Pentru că ce iei de la oameni se risipește și ce iei de la Dumnezeu se înmulțește. Pentru că oamenii când îți dau împrumutul, nu îți dau împrumutul cu gândul că neapărat să-ți fie ție bine, ci cu gândul să le fie lor bine. N-ați văzut inspectorul de credit cum te primește? O cafeluță, domnul Ianovici, când e să ceri. Dar eu zic, da, sigur, o cafeluță. Afabilă, drăguță, îți zâmbește. Și când îți vine scadența, cum vorbește inspectorul cu tine? Ați plătit rata? Se schimbă tonul, dulceața s-a dus, zâmbetul nu mai există. De ce? Pentru că atunci când împrumuți, când împrumuți, trebuie să înțelegi un lucru. Oamenii care îți împrumută sau oamenii care îți dau, ei sunt pentru ei. Da? Ei sunt pentru ei. Dar numai Dumnezeu e pentru tine. Ce iei de la oameni se risipește, ce iei de la Dumnezeu se înmulțește. Și acum, un singur lucru vreau să vă spun ca să înțelegeți ideea. Dumnezeu s-a uitat la femeie și a zis, care e reputația ta în comunitatea pe care o ai? Care era reputația ei? Bună platnică. Cu bani. Dar cum? Debitoare, datornică, fără soluții, văduvă, săracă lipită, aia mă care vine la ușă și îți bate când nu te aștepți. Dumnezeu știa ce gândeau oamenii despre femeie? Clar! Femeie văduvă, femeie fără bărbat, deja era stigmatizată social. Mai era și împrumutată și copiii erau ca și robi, vânduți. Ce percepție avea comunitatea despre ea? Femeia problemă. Dumnezeu a zis în felul următor, eu mă proslăvesc nu când ești în vârful piramidei, ci când ești rostogolit. Eu din femeia problemă fac femeia emblemă. Din femeia problemă fac femeia emblemă. Păi haideți să vă spun un lucru. Cornel, dă-mi și mie 4-5 vase. Îmi dă Cornel 4-5 vase. Mă duc, Alin, dă-mi și tu 4-5 vase. Îmi dă 4-5 vase. Florică, dă-mi și tu 10, că la tine găsesc mai multe, că ai mai mulți copii. Îmi dă și el vreo 10 vase. Și când eu plec, poate din rușine nu mă întreabă Florică, dar ce vrei să faci cu ele? Doamne, curiozitatea era maximă. Păi vine asta și cere vase goale. În viața mea n-am auzit așa ceva. Ce să facă, mă, cu vase goale? Credeam că cere vasele pline, că vrea ceva. Dar tot cere vase goale. Și se duceau copiii, se ducea ea, cărau vase goale, vase goale. Și în timp ce cărau vase goale, creștea interesul comunității. Creștea interesul comunității. Dar ce se întâmplă, domnule? Vase goale, vase goale. Unde le duce, domnule, vasele goale? Oare se duce să le vândă? Oare ce face cu aceste vase goale? Și în momentul în care n-ai, și în momentul în care ți este greu, și în momentul în care în viața ta există așa de multe lucruri ca acestea, ochii oamenilor încep să privească spre tine, pentru că Dumnezeu din cer mișcă viața aceasta prin problemele noastre, pentru că atrage atenția oamenilor în momentul în care ești într-un proces prin care Dumnezeu face în viața ta o lucrare. Și în momentul în care femeia aceasta a stârnit curiozitatea, Dumnezeu a spus: este timpul să mă proslăvesc, este timpul ca eu să-mi arăt slava și puterea, este timpul să știe toți cine sunt eu. Pentru că uneori Dumnezeu te trimite la niște uși la care nu te-i duce, uneori Dumnezeu te face să faci niște lucruri pe care nu le-i face. Și aceasta nu este pentru că Dumnezeu nu ar vrea El să te pună într-o situație dificilă, ci pentru că Dumnezeu este pe cale să-și proslăvească numele, pentru că Dumnezeu din cer lucrează într-o manieră distinctă de ceea ce tu gândești, pentru că Dumnezeu este pe cale să facă din femeia problemă femeia emblemă, să facă din tine cel arătat cu degetul, cel spre care oamenii să privească, să spună: mare-i Dumnezeul lui. Dați-le voi să mănânce. N-avem aici decât 5 pâini și 2 pești. Aduceți-i la mine. Le-au pus în mâna Domnului Iisus, a cerut binecuvântarea. Și apoi a zis: acum duceți-vă și hrăniți. Dumnezeu din cer îți spune în această zi ție și îmi spune în această zi mie: ce iei de la oameni se risipește, ce iei de la Dumnezeu se înmulțește. Pentru că Dumnezeu lucrează cu tine, transformându-te din omul problemă în omul emblemă. Și acum fiți atenți ce gândesc eu în dimineața asta. Câte necazuri ai în viața ta? Stai să trag aer în piept, pastore. Ce părere ai tu despre necazurile tale? Nu mă întreba, că stăm aici până mâine. Dar eu spun ceva: pregătește-te că Dumnezeu vrea să se laude cu tine. Problemele care sunt în viața ta nu sunt spre nimicirea ta, ci spre înălțarea numelui Lui. Sunt situații uneori de-a dreptul jenante, ciudate, neașteptate, extraordinar de grele. Și tu spui: Dumnezeu m-a părăsit. Eu spun că Dumnezeu este mai mult ca tine ca niciodată. Pentru că Dumnezeu din cer nu se poate proslăvi în bunătatea ta, în istețimea ta, în reușitele tale. Dumnezeu se proslăvește în văile tale. Și în momentul în care ajungi să faci anumite lucruri pe care nu le pricepi și care nu le-i face, îți dai seama, eu mă gândesc să fi fost în locul femeii acesteia, cum plecam eu cu vasele la goale, ce ziceau în spatele meu, ce-ar fi gândit. Dar curiozitatea a fost la maximum pe această femeie, pentru că Dumnezeu din cer vrea să-și proslăvească numele. Și de aceea spun în această dimineață: Doamne, sunt atâția oameni care au necazuri, care au probleme, care câteodată vin și spun: Doamne Dumnezeule, vin la biserică, mă simt ca un vas gol, mă simt ca cineva care sunt inutil, parcă fac aceleași lucruri de nu știu câte ori. Doamne, am cântat aceleași cântări, nu s-a întâmplat nimic. Am cântat aceleași rugăciuni, nu s-a întâmplat nimic. Dar eu spun în această dimineață: Dumnezeu este pe cale să facă din omul problemă omul emblemă. Și Dumnezeu din cer îți cere să faci niște lucruri care pentru tine n-au logică. Știu oameni care au spus: nu mai stau să aștept nimic, mă duc în Germania și mă apuc de muncă, mă duc acolo unde găsesc bani. Și eu spun în această dimineață: așteaptă pe Dumnezeu să lucreze, pentru că ce-ți dă omul risipește, ce-ți dă Dumnezeu se înmulțește. Glorificat să fie Domnul și mărit să fie Domnul Dumnezeu. Vreau să vă spun următorul lucru. Ce credeți că au zis oamenii aceia când au auzit-o pe femeie datoare? Vreau să mă apropii de încheiere, așa că vă rog frumos să-mi acordați tot sprijinul. Ia uite, mă, ia slujit bărbatul lui Dumnezeu, prorocul, mă. Și la ce i-a folosit, mă? Uite ce nenorocită, mă, uite, mă, n-are un ban acasă. A ajuns datoare vândută. Bancă, uite, îl slujești pe Dumnezeu și te lasă și văduvă. Ce crezi să comentau oamenii în comunitate? Bă, mai bine îți vezi de viață, mă, ia mai lăsați-mă cu religia, mă, uite, mă, eu pun mâna și fac eu, știu eu să, lasă, eu lucrez, eu fac, eu dreg. Dumnezeu o pune pe femeia aceasta în situația să meargă din ușă în ușă, pentru că Dumnezeu din cer vrea să lase o mărturie, pentru că Dumnezeu era pe cale să învețe și pe ei o lecție prin ea. Pentru că sunt oameni care judecă faptul că slujești lui Dumnezeu. Sunt oameni care judecă faptul că ești un om credincios. Sunt oameni care judecă faptul că ai rămas loial lui Dumnezeu. Sunt oameni care judecă faptul că slujești lui Dumnezeu în condiții grele. Și spun, ce-ți folosește? Uite cum arată viața ta. Și Dumnezeu din cer îți spune în această dimineață, pregătește-te că Dumnezeu te trimite la ușile lor, pentru că Dumnezeu este pe cale să învețe și pe ei o lecție. Că ceea ce omul adună se risipește, dar ceea ce Dumnezeu dă se înmulțește. Dumnezeu din cer nu numai pe ea o învață, Dumnezeu din cer îi învață și pe ei. Și Dumnezeu din cer nu poate să învețe pe oamenii lumii acestea mergând la oamenii lumii acestea. Ei nu pot fi folosiți în lucrările lui Dumnezeu. Te folosește pe Dumnezeu pe tine, cu lacrimile tale, cu problemele tale. Și spun în această dimineață, nu te lăsa descurajată, că Duhul Sfânt îmi spune să zică, suita de probleme pe care o ai este modul lui Dumnezeu de a pregăti o izbăvire care se va ști, se va auzi și oamenii vor spune, Dumnezeu este cu ea. Modul în care femeia aceasta bate la ușă, modul în care femeia aceasta se duce din ușă în ușă, ia copiii ei, sunt convins că a adus o încărcătură emoțională deosebit de grea. Tu nu poți să te vezi doar prin ochii tăi, tu te vezi și prin ochii aproapelui tău. Și când cel ce stă în prag se uită la tine critic, negativist, dacă luai aminte, fato, nu mergeai așa la biserică de capul tău și mai ascultai pe mine și puneai și tu mâna pe ceva, vezi tu acum o casă, nenorocit-o care ești acum. Și când te vezi în ochii lor și te vezi cum ei se uită la tine și tu spui, am hotărât să rămân credincios lui Dumnezeu. Când te vezi în ochii lor și citești disprețul lor, te tulburi. Dar Dumnezeu spune, ascultă-mă pe mine, chiar dacă pare rușinos și de neînțeles, mai cară niște vase goale, pentru că vei vedea ce n-ai văzut și ei vor vedea ce n-au văzut. E greu uneori să cari niște vase goale, să cari mereu aceleași vase goale, să bați mereu la ușa oamenilor și să faci mereu aceleași lucruri. Dar Dumnezeu spune, mai rabdă un pic, aleluia, glorie lui Dumnezeu, mai rabdă un pic, că va veni ceasul când Dumnezeu îți va spune, închide tu ușa. Închide tu ușa. Deocamdată o deschis pe a lor. Și ascultați-mă ce vă spun. Dumnezeu nu vrea să ne ferim de lucrurile acestea. Pot să fiu deschis cu dumneavoastră doar o mică paranteză care nu-i în predică. Cunosc mulți pocăiți care se feresc să spună de rușinile pe care le pățesc. N-am bani, n-am o situație bună, am intrat în datorii, am probleme îngrozitoare, am situații dificile. De ce? Pentru că avem impresia că noi pe Dumnezeu trebuie să-L prezentăm mereu la tort, la panglică, bani, reușite. Dumnezeu spune în această dimineață, eu din omul problemă fac omul emblemă. Și suita de probleme care e în viața ta va aduce lui Dumnezeu o glorie și o slavă cum nu o va aduce nimeni și nimic. Dar Dumnezeu spune în această dimineață, îndură disprețul lor, îndură ocara lor, îndură ceea ce vezi în ochii tăi, pentru că mai este doar puțină vreme. Și vei ieși afară și vei zice, cât îți datorez? Ia. Cât îți datorez? Ia. Cât îți datorez? Îți dau un plus. Dar de unde, femeie? De unde, femeie? Nu ești tu sărăntoaca, nu ești tu văduva, nu ești tu lipsă de posibilități, nu ești tu cea care stăteai la mila noastră și te vei spune atunci, da, dar viu este Dumnezeu, că nu m-a uitat că am un Dumnezeu atotputernic, pentru că ceea ce dă omul se risipește, ce Dumnezeu dă se înmulțește. Slavă Lui! Oh, trage aer în piept și spune lui Dumnezeu, într-o zi mă voi duce cu steagul sus, Tată. Trage aer în piept și spune, într-o zi voi bate la ușa lor și voi întreba cât îți datorez. Într-o zi voi spune, iată, eu sunt omul care am stat în vale și m-a ridicat Dumnezeu pe munte. Într-o zi vei sta în fața lor și Dumnezeu din cer va spune, uită-te la omul care îl considerai problemă, că acum este omul care este emblemă. Eu mă fălesc cu el, mă mândresc cu el, mă bucur cu el, că știu să fie cu mine în vale. Da, mai cară niște vase goale. Mai cară niște vase goale. Pentru că Dumnezeu din cer... Dumnezeu din cer le va umple. Glorie Tatălui Ceresc. Vreau să închem predica spunându-vă ultimul lucru. Punctul numărul 3, omul îți dă puțin ca să aibă el mult. Dumnezeu îți dă tot ca să te aibă pe tine. Omul îți dă puțin ca să aibă el mult. Dumnezeu îți dă tot ca să te aibă pe tine. Glorie Domnului! Glorie Domnului! De ce nu putem noi să intrăm într-o ascultare de Dumnezeu? Care este principalul impediment care ne împiedică să intrăm în ascultare de Dumnezeu? Faptul că nu avem necazuri? Nu. Ai necazuri? Da. Normal, prezența necazului ar trebui automat să te așeze în ascultare de Dumnezeu, nu? Pentru că dacă ai un necaz, ar trebui să te gândești, am un necaz, să ascult de Dumnezeu. Și totuși nu prezența necazului, nu prezența necazului aduce obligatoriu ascultarea, e ceva mai mult. Ce anume ne lipsește ca să fim ascultători de Dumnezeu? V-ați pus întrebarea aceasta. Ce ne lipsește în faptul că nu suntem ascultători de Dumnezeu e că încă mai avem câte ceva, o resursă, o rezervă, mai avem ceva, o soluție, mai avem ceva, o alternativă. Mai avem ceva în viața noastră pe care putem să ne sprijinim. Mai avem ceva în viața noastră care trebuie făcut. De ce a trimis-o pe femeia aceasta să aducă niște vase goale? Pentru că în istoria aceasta a vaselor goale, Dumnezeu spune următoarea lecție: nu voi face nicio minune până nu înveți lecția golirii de sine. Este o foarte mare diferență între goliciune și golire. Goliciunea este actul prin care diavolul îți fură ce Dumnezeu a pus în tine. Golirea este actul prin care tu renunți benevol la ceea ce n-a pus Dumnezeu în tine. Repet, goliciunea este actul prin care ești jefuit. Ești jefuit de bunătate, de credincioșie, de putere sfântă. Și aceasta este goliciunea. Când diavolul vine și te jefuiește. Dar golirea este actul voluntar prin care tu dai afară tot ce este străin voii lui Dumnezeu. În istoria aceasta a vaselor goale și apoi a vaselor pline, Dumnezeu ne învață unul dintre lucrurile de bază. Omul îți dă puțin ca să aibă el, Dumnezeu îți dă totul ca să te aibă pe tine. Mai important decât minunea, mai important decât rezultatul, decât datoria plătită, este cine vei fi tu la sfârșit. Eu sunt omul care am ascultat de Dumnezeu. Și vreau să vă spun un lucru interesant. Domnul Dumnezeu să ne dea putere. Și Domnul Dumnezeu să ne ajute și să ne ajute Domnul Dumnezeu. Există, dacă vreți, am primul subpunct, poți să pui primul subpunct de la 3? Nu-l ai. Există o rețetă. Vreți să vă spun această rețetă? Există o rețetă complexă în ascultarea de Domnul Dumnezeu. Fiți atenți. Haideți să reluăm dialogul dintre femeie și Elisei. Primul lucru care trebuie să-l înțelegi în procesul acesta al minunii. Femeia se duce la Elisei și strigă, mijlocește. Primul lucru pe care va trebui să-l înțelegi în dimineața aceasta este următorul. Dumnezeu nu face nimic până nu deschizi gura. Dumnezeu nu face nimic până nu deschizi gura. Femeia aceasta s-a dus, da? Dumnezeu nu lucrează fără mijlocirea ta. Femeia aceasta s-a dus la Elisei, nu? Putea să stea acasă, putea să se roage lui Dumnezeu, dar femeia aceasta a mijlocit înaintea unui om al lui Dumnezeu și vreau să vă spun un lucru. Sunt oameni care sunt credincioși, au necazuri, au greutăți și nu se pun, domnule, pe rugăciune absolut deloc. Stau lemtănați. Dumnezeu nu lucrează fără mijlocirea ta, spune amin. Dumnezeu nu lucrează fără mijlocirea ta. În dimineața aceasta unde te afli, dacă poți în secunda asta, pune-ți capul în mâini și spune felul următor: ăsta e necazul meu sub care gem și stric către tine. Ascultă-mă, Dumnezeul mântuirii mele, și vino de grabă în ajutorul robului tău. Eu vreau, Doamne, să mă scap tu. Dumnezeu nu lucrează nimic în viața ta fără mijlocirea ta. Un al doilea lucru important. Dumnezeu are o rețetă complexă în care ce face? Fiți atenți. Dumnezeu din cer descrie acest dialog. Fiți atenți cum este dialogul. Eu sunt văduva omului care ți-a fost devotat, omului care era temător de Dumnezeu, omului care s-a împrumutat de la cineva, care a venit acum să-mi ia pe cei doi fii ca robi. La care Elisei îi spune, ce ai acasă? Și femeia ce îi spune? Am un vas cu un de lemn. Și după care Elisei îi spune următorul lucru, du-te, cere vase goale și nu cere puține. Sunteți atenți? Ce îi mai zice Elisei după aceea? Nimic. Nimic. Elisei nu îi mai spune nimic, dar femeia se duce, strânge vasele goale și fără să-l mai întrebe pe Elisei, începe să pună din vasul care era în casă, în vasele goale. Și a observat că ele se umplu, până când femeia spune, mai dă-mi un vas, și vasul nu mai era. Pot să repet? Elisei nu îi spune, du-te acasă și după ce ai toate vasele, pune-le într-un șir vectorian, pune-le așa, pe straturi și începe să torni din vasul care este acasă în vasele goale, pentru că nu se va opri. Ascultă-mă ce spun, Dumnezeu din cer vrea să folosești procesul de gândire duhovnicească. Dumnezeu vrea să folosești procesul de gândire duhovnicească. Știți care este marea problema noastră? Așteptăm dacă se poate să ne dea Dumnezeu cu pipeta. Dom'le, eu nu fac nimic că nu mi-a vorbit Domnul. Eu nu fac nimic că nu mi-a vorbit Domnul. Eu nu fac nimic că eu am vorbit cu Domnul. Și eu aștept ca Domnul să-mi vorbească. Dumnezeu îți vorbește și prin faptul că trebuie să folosești mintea asta pe care ți-a dat Dumnezeu. Mă, dacă ai o mulțime de vase goale și tu ai un vas plin acasă, ce e de făcut? Îl așteptăm pe Domnul. Pune mâna și toarnă din vasul plin în vasul gol. Adică, ce spun cu lucrul acesta? Va trebui să înțelegeți că în viață, mai puneți și voi minte la contribuție un pic și încercați să vedeți un pic cum este viața. Anumite lucruri se rezolvă prin procesul gândirii duhovnicești. Tu ești prea speriată, măi, omule. Tu ai intrat într-o stare din aia în care tu nu mai faci nimic. Dar folosește-ți mintea fără nicio problemă. Că dacă ai o mulțime de vase goale și ai un vas plin, ce ar trebui să faci? Ar trebui să pui din vasul plin în vasul gol. Și atunci Dumnezeu îți spune dimineața aceasta, folosește-ți un pic mintea. Folosește-ți un pic mintea. Folosește-ți un pic judecata. Analizează un pic lucrurile și gândește-le într-un mod logic. Sunteți aici? Dom'le, gândiți un pic într-o logică duhovnicească. Dacă vezi că lucrurile se duc într-o direcție, ce aștepți? Ce vrei să-ți spună Domnul Dumnezeu? Dacă vezi că, ce să zic, dacă vezi că lucrurile care le-ai făcut de 100 de ori, te-au dus de 100 de ori în aceeași direcție, pentru ce omule le face 101 oară? Oprește-te sau învață, educă-ți voința, lasă mintea ta să lucreze. Dacă vezi că te-au băgat în nenorociri sau în probleme sau în istorii, Doamne, vii și spui, băi, așa sunt eu, așa de naiv, toată lumea mă păcălește, dar să nu te mai păcălească în numele lui Iisus odată, trezește-te. Înțelegeți ce vă spun? Folosește gândirea duhovnicească. Dacă ai văzut că rezultatul acela mereu ți-a adus lacrimi, pentru ce repeți acțiunea? Dumnezeu nu o să spună pionul la C2, calul la D3. Dumnezeu o să spună, ai și tu minte. Ce frumos, Doamne, că mă lași și pe mine să fiu parte în procesul minunii, gândind și eu partea mea, realizând și eu ce trebuie să fac. Glorie lui Dumnezeu! Asumați-vă această răspundere a gândirii duhovnicești pe care trebuie să o aveți. Ascultați-mă, de mult Dumnezeu a trezit neuronii noștri. De mult Dumnezeu a trezit mintea noastră, dar parcă nu am vrea să folosim. Dumnezeu spune în dimineața aceasta, folosește judecata duhovnicească. Folosește judecata duhovnicească. Mijlocește înaintea mea că nu fac nimic fără mijlocire. Și așteaptă să ce? Așteaptă să te golești, golește-te de tot ce reprezintă lucruri străine voii lui Dumnezeu și lasă-L pe Dumnezeu să te umple până când nu vine goliciunea și îți fură și urma de unde lemn pe care o ai ca Dumnezeu să nu mai poată lucra nimic în viața ta. Domnul să ne ajute, Domnul să ne binecuvânteze. Și aș vrea din toată inima să invit aici pe Andrei și să vă spun ultimul lucru, glorificat să fie numele Domnului. Vreau să închei spunându-vă următorul lucru. De ce Dumnezeu, revenim la punctul 3, de ce Dumnezeu sau ce face Domnul Dumnezeu într-un final? Domnul Dumnezeu în final face următorul lucru. De ce ai venit la mine? Am venit la tine că sunt foarte amărât. Care e problema ta? Am o datorie pe care nu pot să o plătesc. Care e consecința acestei datorii? Un viitor care este ruinat. Care este consecința acestei datorii? Faptul că nu mai pot să ridic capul de rușine. Nici nu mai pot trăi în mod real. Dumnezeu din cer vine și spune în felul următor: eu nu sunt om să-ți dau cât să treci hopul. Și ce face omul? Cât ai nevoie? 500 de lei, îți dau 400. Sau în cel mai bun caz îți dă 500. Haideți, e drept ce spun eu. Dumnezeu îi spune: care e problema ta? Datoria. Și Dumnezeu spune așa: îți dau tot ce ai nevoie ca să plătești și îți dau tot ce ai nevoie ca să și trăiești de aici încolo. Omul îți dă puțin ca să aibă el mult. Dumnezeu îți dă totul ca să te aibă pe tine. Nu-ți dă numai ceea ce reprezenta obiectul problemei tale, ci Dumnezeu îți dă continuitate în viața ta, să poți trăi prin El, pentru El, din El. De ce Dumnezeu este prezent în această dimineață să ne rezolve lucrurile și problemele? Pentru că Dumnezeu din cer vrea să te aibă pentru Sine. Vreau să facem un lucru, pentru că vreau să fiu, să închid acum. Vreau să facem un lucru. Elisei este omul care deseori a închis ușa. Auziți pașii ticălosului eluia, împăratului Ioram, și închideți ușa, că se aud urmele pașilor lui, se aud pașii lui cum vine să-mi taie cap. Deseori Elisei este omul care a închis ușa. Vreau să te îndemn ceva în dimineața asta. Închide ușa. Închide ușa. Stai cu Dumnezeu și spune: puțin, aproape neînsemnat, atât mai am. Așa e credința, așa e nădejdea, dar este acolo un pic. Și Dumnezeu spune în dimineața aceasta: voi folosi ce este al tău, voi folosi ce este al altuia, te voi scoate din amărăciune, te voi face să înțelegi că oamenii nu sunt soluții, ci oamenii sunt instrumente, te voi face să înveți cum să te golești de tine însuți și vei sta de vorbă cu Mine și voi spune vieții tale: nu-ți dau numai cât ai cerut, ci-ți dau și de aici încolo să poți să trăiești liniștit.